Κύριε εκπρόσωπε, κύριε Καραμέρε, καλημέρα.
Καλημέρα.
Καλή σας ημέρα. Καλημέρα και στους ακροάτριες και στους ακροατές του Real FM.
Κύριε Καραμέρε, η κυβέρνηση σας κατηγορεί όποτε βρίσκει ευκαιρία και της δίνεται την αφορμή, κατά την γνώμη, κατά την άποψή της, ότι εργαλειοποιείται την εκδήλωση, την συγκέντρωση που θα έχει αύριο σε όλη τη χώρα για τα Τέμπη. Και νομίζω δίνεται κάποια πατήματα. Με ποια έννοια, αν μου επιτρέπετε, ότι λέτε να κάνουμε πρόταση μορφής κατά τη διάρκεια του τριημέρου τώρα που θα είναι και η συγκέντρωση. Αυτό δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι ένα καπέλωμα, προσπάθεια για καπέλωμα και εργαλειοποίηση της αντίδρασης.
Κύριε Δηλατόλα, η δυνατότητα κατάθεσης πρότασης μορφής ανάμεσα στα δύο συλλαλητήρια, αυτό της 26 Ιανουαρίου και αυτό της ερχόμενης Παρασκευής, εξέλιψε βάσει του κανονισμού της Βουλής και του άρθρου 84, δεδομένου ότι από την κατάθεση και μετά, είτε αρχίζει αμέσως η συζήτηση, είτε δύο μέρες μετά, σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί πλέον να γίνει μέχρι την Παρασκευή. Αυτό έγινε με ευθύνη του ΠΑΣΟΚ. Ήταν μια επιλογή της ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ να αφήσει τον κύριο Μητσοτάκη να κρυφτεί από τη Βουλή, να μην έρθει να λογοδοτήσει για την υπόθεση των Τεμπών και να αρκευτεί σε μία δημόσια εμφάνιση, σε μία τηλεοπτική συνέντευξη και σε μία γραπτή.
Καλά, αν γίνει την άλλη εβδομάδα αυτό, κύριε Καραμέρο, γιατί το ΠΑΣΟΚ, από ό,τι καταλαβαίνουμε όλοι, την Τετάρτη θα καταθέσει την πρόταση δυσπιστίας. Τι διαφορά έχει λοιπόν, γιατί έπρεπε να γίνει μέσα στο συλλαλητήριο και να πυροδοτήσει μεγαλύτερη ένταση?
Δεν είναι ζήτημα πυροδότησης. Αφήστε, κυρία Μακρύ, που για να κατατεθεί μια πρόταση μορφής χρειάζονται 50 βουλευτές. Και αυτή τη στιγμή, με τον κατακαιρματισμό της αντιπολίτευσης, το ΠΑΣΟΚ νομίζω έχει 31 βουλευτές, 32.
Εσείς δηλαδή δεν θα συνενέσετε αν καταθέσει πρόταση δυσπιστίας την Τετάρτη?
Δεν υπάρχει ζήτημα μονομερούς κατάθεσης από κόμμα το οποίο δεν συγκεντρώνει 50 βουλευτές. Αυτό είχαμε και εμείς ως δυσκολία όταν ΣΥΡΙΖΑ, Πλεύση Ελευθερίας και Νέα Αριστερά σταματήσαμε στους 43 βουλευτές και δεν μπορέσαμε, αρνούμενο το ΠΑΣΟΚ να προσέλθει, να συνδιαμορφώσουμε το κείμενο και να καταθέσουμε την πρόταση μορφής. Προσέξτε όμως, αυτά που συζητάμε υπολείπονται.
Όχι, ένα λεπτό. Αυτό δεν το περνάμε έτσι. Λέγε, Κάτια,
ναι,
λέγε.
Γιατί
δεν
τώρα...
είμαι διατεμένος να περάσω τίποτα έτσι.
Τώρα τι ακριβώς προσπαθείτε να πείτε, ότι δεν θα ακολουθήσετε το ΠΑΣΟΚ στην πρόταση δυσπιστίας ή ότι θέλετε από πριν να συμφωνήσετε και να συνυπογράψετε το κείμενο?
Εγώ κατάλαβα και ας πει ο κύριος Καραμέρος τι εννοούσε. Εγώ κατάλαβα ότι ο κύριος Καραμέρος λέει, από τη στιγμή που κανείς δεν έχει τους 50, πρέπει να συνεννοηθούμε.
Αυτό ακριβώς είπα, κύριε Χατζηνικολάου, και τίποτα παραπάνω. Ούτε επιθετικά προς το ΠΑΣΟΚ, αλλά σε σχέση με το τι θα γίνει από την καθαρά Δευτέρα και μετά. Αλλά δεν μπορώ να μην ψέξω την. Δεν θα πω την πλάτη που έβαλε ο κύριος Ανδρουλάκης, γιατί είναι σκληρό, αλλά την ακατανόητη στάση να αφήσουμε τον κύριο Μητσοτάκη στο κοινοβουλευτικό απειρόβλητο, αν μου επιτρέπετε.
Έβαλε πλάτη στην κυβέρνηση, λέτε. Έβαλε πλάτη στην κυβέρνηση το ΠΑΣΟΚ.
Δεν θέλω να χρησιμοποιήσω αυτή τη φράση. Μιλώντας
για την κυβέρνηση. Αλλά την είπατε.
Μολονότι ο κύριο ο ίδιος με εγκαλεί πολλές φορές και δημόσια. Δεν είναι και πολύ συνηθισμένο πρόεδρος του κόμματος να εγκαλεί εκπρόσωπο τύπου άλλου κόμματος. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι, κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Δελατόλα, κυρία Μακρύ, ότι όσα σκάνδαλα και αν συσσωρεύονται, όσα σχέδια και αν καταστρώνει η αντιπολίτευση, η εκάστοτε πολιτική εξουσία κλονίζεται μόνο από τη λαϊκή κινητοποίηση και αντίστροφα, η ισχύ της εξουσίας, κατά τη γνώμη μου, τροφοδοτείται από την απουσία κοινωνικών αντιστάσεων. Εδώ λοιπόν έχουμε μια ιστορική κινητοποίηση, η οποία ξεπερνά τα κόμματα και όλα αυτά τα οποία συζητούσαμε πριν, τους μικροτακτικισμούς. Εγώ έχω τόσους, εσύ πόσους έχεις, όχι εγώ, θα πρέπει να έχω εγώ την πρωτοβουλία και δεν σε ακολουθώ. Οφείλω να πω όμως, όχι υπερασπιζόμενος στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, αλλά την πραγματικότητα, ότι σε κάθε πρωτοβουλία της προοδευτικής αντιπολίτευσης εμείς ανταποκριθήκαμε. Και στην πρόταση μορφής που έγινε πριν 12 μήνες για τα μονταρισμένα βίντεο, αν θυμάστε, που είχε αποκαλύψει η Κυριακάτικη Εφημερίδα. Δεν θέλω εγώ να εξηγήσω, πάντως είναι αδύναμα τα επιχειρήματα ότι θα στερηθεί ένα όπλο από την αντιπολίτευση για τους επόμενους 6 μήνες, λες και αυτό το επιχείρημα δεν θα ισχύσει την ερχόμενη Τρίτη Τετάρτη, αν σκοπεύει το ΠΑΣΟΚ να φέρει την πρόταση, ή τα προϊσμάτα θα δώσουν περισσότερα στοιχεία, τα οποία προϊσμάτα έχουν γίνει φύλλο και φτερό και έχουν προδημοσιευτεί σε όλες τις εφημερίδες. Και δεν δίνουν και περισσότερο φως στην υπόθεση.
Ωραία. Από ότι τώρα, δεν
να εμπιστευτούμε και εμπιστευόμαστε τη δημοσιογραφική έρευνα.
Ωραία, δεν έγινε αυτό. Τώρα πάμε παρακάτω να δούμε ότι έχουμε μια μεγάλη συγκέντρωση, όλα δείχνουν την Παρασκευή, σε όλη τη χώρα. Αυτό δείχνουν οι διαθέσεις των πολιτών όπου σταθείς και όπου βρεθείς, αυτό ακούς. Τι αποτύπωμα στο πολιτικό σκηνικό και στην κυβέρνηση και γενικά στο πολιτικό σκηνικό μπορεί να αφήσει αυτή? Δηλαδή θα φέρει εξελίξεις, εσείς ζητάτε εκλογές ας πούμε μετά από αυτή την, από μια τόσο μεγάλη κινητοποίηση. Ποια είναι τα επόμενα βήματα που θεωρείτε πρέπει να γίνουν από την κυβέρνηση και από εσάς πολιτικά?
Εκτιμώ κύριε Δελατόλα ότι θα αφήσουν έχουν αφήσει ήδη ο αγώνας των συγγενών και η κοινωνική ανάγκη να μην αφαιθούν μόνοι τους οι συγγενείς των θυμάτων, αλλά και οι δημοσιογράφοι ή όποιοι πολιτικοί κρατούσαν το θέμα ψηλά τα τελευταία δύο χρόνια ή οι επιστήμονες οι οποίοι προσπαθούν, συνεχίζουν, σκάβουν, αναζητούν την αλήθεια. Υπήρξε μια κοινωνική ανάγκη να μην αφαιθούν μόνοι. Και μιλώντας ο καθένας στο οικογενειακό του περιβάλλον, στο κοινωνικό του περιβάλλον, αφήνω τα κόμματα, τη Βουλή ή τις εκδηλώσεις που έχουν πολιτικό κομματικό χαρακτήρα, αντιλαμβάνεται την ανάγκη των πολιτών να κατέβουν την Παρασκευή στους δρόμους. Βλέπω τι γίνεται στην εκλογική μου περιφέρεια, στον Οροπό, στο Λαύριο, στην Αρτέμιδα, στη Ραφίνα, στα σχολεία που θέλουν να δουν οι μαθητές και οι καθηγητές τι θα κάνουν με τις απουσίες. Θέλω να σας πω ότι υπάρχει μια πάνδημη απέτηση για αλήθεια, δικαιοσύνη, λογοδοσία, και εκεί στέκομαι στο ότι δεν κατόρθωσε η προοδευτική αντιπολίτευση να ομονοήσει για την κατάθεση πρώτης μορφής. Δεν είναι, ξέρετε, αποσυνάγωγη λογοδοσία της δικαιοσύνης και της αλήθειας. Γι' αυτό λέω ότι υπάρχει ηγεσία η ευθύνη στην ηγεσία του ΠΑΣΟΚ που άφησε τον κύριο Μητσοτάκη να μην λογοδοτήσει στη Βουλή. Γιατί ξέρετε κάτι, θα έχουμε και την προανακριτική, έχουμε την προημερησία συζήτηση στη Βουλή. Δεν πρέπει να φαίνεται αδύναμη η Βουλή και το πολιτικό σύστημα απέναντι στις ανάγκες των πολιτών και για ασφαλείς μεταφορές, δημόσιες μεταφορές, και απέναντι στην αδικία, τον αυταρχισμό, τη λιτότητα, όλα αυτά τα οποία ζούμε και σίγουρα έχουν προσθέσει.
Και εσείς έχετε δεχτεί πάρα πολύ κριτική για τη στάση σας. Για παράδειγμα, για τον κύριο Φάμελο, που μέσω ερωτημάτων συνέδεσε το θάνατο του Βασίλη Καλογύρου με τα Τέμπη και άφησε υπόνοιες ότι από πίσω είναι η κυβέρνηση πριν αποφανθούν οι ιατροδικαστές.
Εντάξει,
το αντιλαμβάνεστε ότι όταν εκείνη τη συγκεκριμένη στιγμή ο κύριος Φάμελος από το βήμα της Βουλής βάζει αυτό το θέμα και λέει θέλω να θέσω τα ερωτήματα που θέτουν οι γονείς, αυτό δεν είναι μια πολυθεσμική στάση? Άρα και εσείς τα έχετε κάνει όλα καλά σε αυτή την ιστορία?
Θα σας απαντήσω, κυρία Μακρύ. Η κυρία Αποστολάκη που θρηνεί το γιο της είναι θεσμικός παράγοντας ενός πολύ σημαντικού πόλου εξουσίας της δικαιοσύνης, της απονομής δικαιοσύνης. Η κυρία Αποστολάκη δεν είχε μόνο μία υπόθεση των Τεμπών, είχε και άλλες υποθέσεις. Το ότι μία δικαστής, που είναι και επόπτρια των ερευνών για τα Τέμπη, αλλά προφανώς έχει και άλλες υποθέσεις, βγαίνει το πρωί της έβρεσης του γιου της μετά από ένα μήνα και λέει ότι κάποιο κακό ψυχο αφεντικό και κάποιοι τον οδήγησαν στο θάνατο, είναι κάτι που η Βουλή θα πρέπει να κλείσει τα μάτια?
Φυσικά, η κοινή έχει κάθε δικαίωμα να πει ό,τι θέλει, ήταν η μητέρα του παιδιού, αλλά ένας πολιτικός αρχηγός με τέτοια ευκολία το υιοθετεί.
Προσεκτικά, παρακαλώ να ολοκληρώσω την απάντηση για να βγει νόημα. Δεν είναι κρίσιμο για τη δημοκρατία και τη λειτουργία των θεσμών, γιατί τέταρτη εξουσία, πολύ σημαντική είναι και η δημοσιογραφία. Το γεγονός ότι παραμένει ανεξιχνίαστο το έγκλημα της δολοφονίας του Γιώργου Καραϊβάζ 5 χρόνια μετά, μολονότι διεξήχθηκε μια δίκη. Δεν πρέπει να μιλάνε οι πολιτικοί για αυτή την υπόθεση. Μιλά όλη η Ευρώπη. Εγκαλέστηκε η Ελλάδα σε σχέση με το κράτος δικαίου για αυτή την υπόθεση. Δεν πρέπει, θα σας πω, έχω μια...
Καλά, και εσείς δεν κάνατε και φοβερή πρόοδο στο κομμάτι αυτό, γιατί και υπό την ημερών σας που κυβερνούσατε υπήρχαν υποθέσεις που δεν είναι τόσο γνωστές, έγιναν όπως αυτή η δολοφονία του συναδέλφου μας, που κάναν 5 χρόνια. Και τι βελτιώσεις κάνατε εσείς στην δικαιοσύνη ως προς το χρόνο, κύριε Καραμέρο?
Δεν είναι μόνο
είναι αποτυπωμένη
η δικαιοσύνη.
Πώς, είναι πολύ βασικό.
Εκεί
και αν είναι θέμα δημοκρατίας και ισονομίας των πολιτών. Όταν ο άλλος περιμένει μια δίκη να γίνει σε 5 χρόνια και λιδωρείται, μια που είπατε για τα μέσα ενημέρωσης, και λιδωρείται επί χρόνια και μετά γίνεται το δικαστήριο και αθωώνεται και καταδικάζει ο άλλος και δεν τρέχει τίποτα, η ευθύνη είναι της πολιτείας, η οποία εκπροσωπείται από εσάς πριν χρόνια και τώρα από την κυβέρνηση, να το βελτιώσει αυτό. Αυτό ούτε επί των ημερών σας, ούτε σήμερα έχει βελτιωθεί.
Και θα σας πω, ως προτείνουσα η Βουλή, ως προτείνουσα για τη συνταγματική ανεθόρυνση, η Βουλή της περίοδου διακυβέρνησης Τσίπρα-ΣΥΡΙΖΑ έκανε συγκεκριμένες προτάσεις μαζί με τον νομικό κόσμο, δεν έγινε από την κυβέρνηση μόνο, και πρότεινε και έκανε συγκεκριμένες αλλαγές που έφερε και ο φάρμασο του 2019 στο Σύνταγμα η επόμενη κυβέρνηση, η επόμενη περίοδος κοινοβουλευτική. Σας λέω για παράδειγμα το ζήτημα της κατάργησης της ειδικής παραγραφής των υπουργικών αδικημάτων, το οποίο η προτείνουσα Βουλή 19...
Πρέπει να σας κάνω μια διακοπή αναγκαστική για τους τίτλους των ειδήσεων.
Είναι λίγο λεπτό, θα το
θα σας πάρουμε σε 3-4 λεπτά ξανά. Θα
πολύ.
Απαντήσετε πρώτα σε αυτό και 1-2 τελευταία ερωτήματα. Πάμε τώρα πίσω στην συζήτησή μας με τον εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ και βουλευτή του κόμματος, τον κύριο Γιώργο Καραμέρο. Αντώνη, να υπενθυμίσεις το ερώτημα που είχες θέσει στον κύριο Καραμέρο για τους ακροατές μας.
Ναι, ήθελα να πω ότι εδώ ο τρόπος με τον οποίο λειτουργείται σε σχέση με το μεγάλη πράγματι αυτή η τραγωδία στα Τέμπη δίνει στην κυβέρνηση το δικαίωμα να πει ως μέσα εργαλειοποιείται. Και λέω τώρα εγώ, καταθέτεται πρόταση μορφής. Δεν γίνεται δεχτή, το είπαμε αυτό, πάμε παρακάτω. Ως απόρρια μιας τέτοιας πρότασης, που μπορεί να έρθει με πρόταση του Πασόκ και τη συνδρομή του την εβδομάδα, θέτετε εσείς και θέμα εκλογών, ζητάτε εκλογές δηλαδή?
Κύριε Δελατόλα, πρόκειται για έναν απονομιμοποιημένο πρωθυπουργό κοινωνικά και η πρόταση Μομφής αμφισβητεί, μάλλον μεταφέρει τη δυσπιστία των πολιτών στο Κοινοβούλιο.
Από
εκεί και
πού προκύπτει αυτό, από τις εκδηλώσεις του κόσμου?
Προκύπτει από τις εκδηλώσεις του κόσμου, προκύπτει και από όλες τις δημοσκοπήσεις, όπου σε ένα ποσοστό άνω του 70% δεν έχουν εμπιστοσύνη, ιδιαίτερα σε αυτήν την υπόθεση ότι...
καλά, και εσάς δίνουν 5%. Εγώ θεωρώ ότι κάνουν λάθος εκτίμηση.
Μπορώ να σας απαντήσω, αν θέλετε να μπερδέψουμε τις απαντήσεις.
Δεν μπερδεύω τίποτα. Είναι συνυφασμένα, κύριε Καραμέρο, επειδή την κάνατε τη δουλειά μας αυτή καλά παλιότερα. Θέλω να σας πω, δεν είναι μπερδεύω τίποτα, είναι συνειφασμένα. Αν εγώ δεν έχω εκτίμηση. Μισό λεπτό. Εάν εγώ δεν έχω εκτίμηση ότι μπορεί να είναι το 70 ακριβώς και κάπως έτσι, μπορεί να άλλος να μην έχει εκτίμηση ότι το 5 που παίρνετε στις δημοσκοπήσεις είναι λάθος και είναι 10.
Παίρνουμε 7 στις δημοσκοπήσεις, 9 από ό,τι είδα χτες. Αλλά και το 52% των πολιτών απαντά στις δημοσκοπήσεις ότι περνούσε καλύτερα το 2019 επί Τσίπρα από ότι σήμερα επί Μητσοτάκη. Αυτά, ξέρετε, είναι σχετικά. Τα λέμε και φωτογραφία της στιγμής. Και θα σας πω και το εξής, κύριε Δελατόλα, εν ώψη και της Παρασκευής, και θα επανέλθω στο θέμα της δικαιοσύνης πολύ σύντομα για την τροπολογία που καταθέτουμε. Όταν όλα μοιάζουν αδιέξοδα, ο λαός ανοίγει δρόμους. Και αυτό δεν είναι ένα λεκτικό σχήμα. Εγώ εκτιμώ ότι ζούμε μια κοσμογονία πολιτική με το πολιτικό προσωπικό να μην μπορεί να ανταποκριθεί όταν επιλέγει τακτικισμούς και δεν αντιστοιχίζεται με την αλήθεια που αναζητούν οι πολίτες σε μια σειρά υποθέσεων. Δηλαδή, να σας πω ένα παράδειγμα. Ενδεχομένως, αν είχε αποδοθεί δικαιοσύνη ή αν είχε προχωρήσει δικαιοσύνη στην υπόθεση των υποκλοπών, που ήταν μια πολύ κρίσιμη υπόθεση για το κράτος δικαίου, για τη λειτουργία του πολιτικού συστήματος, το να παρακολουθούνται τα smartphones πολιτικών αντιπάλων, υπουργών, στρατιωτικών. Smartphones, όχι απλά σε ακούω στο τηλέφωνο, είμαι στην κρεβατοκάμαρά σου. Και 2,5 χρόνια μετά να αρχιοθετούνται οι μηνύσεις, για παράδειγμα του κυρίου Ανδρουλάκη και του κυρίου Κουκάκη, ενός πολιτικού δηλαδή, αρχηγού κόμματος και ενός δημοσιογράφου που κάνει δυνητική δημοσιογραφία, ενδεχομένως να μην είχε γεμίσει αυτό το ποτήρι της δυστυμίας των πολιτών, της πεποίθησής τους ότι η κυβέρνηση δεν θέλει ούτε να ρυθμίσει την αγορά και να σταματήσει τα καρτέλ, ούτε να εξασφαλίσει δημόσιες μεταφορές. Και ξέρετε κάτι, εγώ μεθαύριο θα πάω απλώς πολίτης στο συλλαλητήριο στον Οροπό. Στον Οροπό, στο Λαύριο, στο Μενίδη. Διαμαρτύρονται για τα Τέμπη, αλλά διαμαρτύρονται και γιατί δεν έχουν ασφαλείς δημόσιες μεταφορές. Διαμαρτύρονται γιατί με πρόσχημα την πανδημία η κυβέρνηση εχώρησε το μεταφορικό έργο σε κάποια κτέλη ιδιωτών και υπάρχουν πρωινά, όχι πολλά, αλλά έχει συμβεί, που τα λεωφορεία δεν βγαίνουν στους δρόμους.
Ναι, αλλά εδώ οι γονείς και οι συγγενείς έχουν καλέσει τον κόσμο για συγκεκριμένους λόγους. Αυτό δεν σας δίνει το δικαίωμα σε κανέναν να προσθέσετε στην ατζέντα των κινητοποιήσεων κατά βούληση και κατά το δοκούν άλλα θέματα. Εγώ να κάνετε μια ξεχωριστή πρόσκληση που να λέτε θέλουμε να κάνουμε συγκέντρωση διότι υπάρχει ακρίβεια, διότι δεν γίνεται το τάδε έργο.
Εμείς καλούμε
για να μην διαχέεται η πίεση. Η πίεση να μην διαχέεται.
Όλα στο μίξερ.
Οι πολίτες
το όλα στο μίξερ δείχνει.
Δεν έβαλα τίποτα στο μίξερ.
Πώς, είπατε άλλα 3-4 θέματα εδώ.
Τι λέτε κύριε Χατζηνικολάου.
Τώρα σας ακούσαμε.
Για το ΚΤΕΛ, δεν είπαμε κάτι για το ΚΤΕΛ.
Οι ασφαλείς μεταφορές δεν συνδέονται με το έγκλημα στα Τέμπη. Θέλετε να σας θυμίσω, το είχα κάνει και στην τηλεοπτική σας εκπομπή. Οι κάτοικοι στα Σπάτα, στον Προαστιακό, που είδαν ένα σιδερένιο έλασμα που υπάρχει πάνω από τους σειρμούς του Προαστιακού και εκτοξεύτηκε ένα σίδερο 300 κιλά στην αποβάθρα, αν συνέδεσαν την κατάσταση.
Αυτό είναι άλλο πράγμα.
Όχι,
τώρα
αυτό που σας λέω ακριβώς είναι. Απολύτως ακριβές. Οι ασφαλείς μεταφορές δεν είναι ένα θέμα. Εγώ προσπαθώ να βάλω, ξέρετε, και στη βάση όχι του συναισθήματος, αλλά της λογικής ανάγκης των πολιτών, γιατί διαμαρτύρονται. Δεν θέλετε να το κάνουμε αυτό.
Κύριε Καραμέρο, λέτε να πέσει σύστημα. Η κυβέρνηση να πάμε σε εκλογές. Okay, αυτό είναι το αίτημά σας. Ποια είναι η επόμενη μέρα? Γιατί αν πιστέψουμε τις δημοσκοπήσεις, την τάση, αφήστε τους αριθμούς, ο δρόμος που είπατε προηγουμένως ανοίγει προς δεξιά και ακροδεξιά. Άρα ποια θα είναι η επόμενη μέρα?
Όταν δεν βάζουμε τα θέματα όπως πρέπει, ναι, μπορεί να ανοίξει και για την ακροδεξιά, η οποία, ξέρετε, είναι και το plan B πολλές φορές της κεντροδεξιάς. Βλέπω τον τρόπο με τον οποίο προβάλλει την κυρία Λατινοπούλου, η οποία λέει ότι δεν θα πάει στις συγκεντρώσεις ή, εν πάση περιπτώσει, δεν θέλει να έχει καμία σχέση με τη διαμαρτυρία. Είναι ένα πολύ ωραίο plan B, ξέρετε. Τα κόμματα τα οποία μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης επιτυγχάνουν να έχουν κάποια πρόσκαιρα ωφέλη και να εκφράσουν δίθετη διαμαρτυρία, χωρίς να έχουν στην πραγματικότητα να προτείνουν κάτι που θα αλλάξει προς το καλύτερο της ζωής των ανθρώπων. Γιατί αυτό είναι σημαντικό. Αν μου δίνετε τη δυνατότητα να πω μόνο ένα λεπτό τις δύο τροπολογίες που καταθέτουμε αύριο.
Όχι, όχι, δεν απαντήσατε στο ερώτημά μου. Ποια είναι η επόμενη μέρα? Δηλαδή, εσείς εκτιμάτε ότι θα είναι πρώτο το ΠΑΣΟΚ και θα κάνετε εσείς κυβέρνηση με το ΠΑΣΟΚ, άρα θα αλλάξει το πολιτικό σκηνικό? Γιατί αυτά κάτι είναι... τέτοιο δεν προκύπτει από τις δημοσκοπήσεις.
Είναι μακράν αυτού. Θα τις δούμε τις δημοσκοπήσεις όταν θα φτάσουμε πρώτου διακυβεύματος των εκλογών, κυρία Μακρύ. Για να μπορέσουμε να δούμε ποιοι είναι οι σχετισμοί, θα πρέπει να υπάρχει ένα ζήτημα εκλογών. Λέτε, γιατί εσείς εκτιμάτε ότι θα είναι η ίδια κατάσταση στη Νέα Δημοκρατία, αν οδηγηθούμε σε εκλογές? Δουλειά της αντιπολίτευσης είναι να θέλει να οδηγήσει στην ήττα την κυβέρνηση. Δεν καταλαβαίνω γιατί βάζουμε ένα πλαίσιο αστικής ευγένειας ως περίμετρο στην οποία μπορεί να κινείται η αντιπολίτευση. Ο κύριος Μητσοτάκης, σύμφωνα με την έρευνα ενός πανεπιστημίου στη Σκανδιναβία, ζήτησε 16.000 φορές εκλογές.
Αν δεν ήταν και με αυτό να κλείσουμε ρητορικό το ερώτημα, ναι, εγώ εκτιμώ ότι η Νέα Δημοκρατία θα είναι στα κυβικά που δείχνει τώρα η δημοσκόπηση. Αλλά και εσείς τα δικά σας.
Ο κύριος Σαμαράς προσπαθεί να σπάσει το ρεκόρ, δηλαδή να σπάσει το ρεκόρ του. Να ρίξει τον κύριο Μητσοτάκη κάτω από το 19%, αλλά αυτά είναι εσωτερικά τη Νέα Δημοκρατία.
Για νόμο του Θεού που λέει ο Σαμαράς, άνθρωποι είμαστε.
Παρακαλώ.
Ο Σαμαράς, όπως είπε, άνθρωποι είμαστε.
Άνθρωποι είμαστε.
Ευχαριστούμε.
Απλά να μου επιτρέψετε μια φράση μόνο. Θέλω να πω ότι ως ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία καταδικάζουμε κάθε βίαιη επίθεση. Και μιλάω για την επίθεση στο εξοχικό σπίτι της κυρίας Βόζενμπεργκ.
Μπράβο, σωστό.
Την εμπριστική βομβιστική επίθεση και κάθε επίθεση που έχει φθορά ξένης περιουσίας με βόμβα, φωτιά κλπ. Πρέπει άμεσα να διελευκανθούν αυτές οι υποθέσεις, γιατί είχαμε και μια επίθεση στο σπίτι της κυρίας ή το γραφείο της κυρίας Βολουδάκη στα Χανιά.
Και στον κύριο Σανετάκη και στο γραφείο
είναι,
του κυρίου
Σανετάκη. Οι υποκτές συμβάλλουν στη συγκοφάντηση της διαμαρτυρίας και συμβάλλουν και στην καταστολή. Τις καταδικάζουμε και πρέπει να διερευνηθούν και να δουν το φως της δημοσιότητας ποιοι είναι η φυσική και η ηθική αυτούργη.
Ευχαριστούμε τον κύριο Γιώργο Καραμέρο, τον εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ. Καλημέρα.
Καλημέρα, καλή συνέχεια.
Σας.